ihre Blasen in te man. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Filip O'Kiolik.
Filip O'Kiolik je 40-letni irski pisec kratkih zgodb, ki trenutno živi in ustvarja v Romuniji. Rodil se je v okrožju Waterford na Irskem in tam preživel otroštvo. Po študiju filozofije na univerzi v Dublinu je nekaj let preživel v Rusiji, se nato za dekletom odpravil v Združene države in se od tam vrnil nazaj v Evropo. Nekaj časa je živel v Španiji, pa na Kosovu, v Gruziji, leta 2000 pa si je za kraj svojega bivanja izbral Bukarešto.
Za svojo prvo kratko zgodbo, objavljeno v irskem tedniku The Sunday Tribune, je leta 1998 prejel literarno nagrado Hennessy. Njegova prva zbirka kratkih zgodb, Notes from a Turkish Whorehouse, je izšla leta 2006 pri irski podružnici založbe Penguin in prejela nagrado Rooney za irsko literaturo. Njegova druga zbirka, The Pleasant Light of Day, je izšla pri isti založbi leta 2009 in bila nominirana za mednarodno nagrado Frank O'Connor, ki se podeljuje za najboljšo zbirko kratkih zgodb.
O'Kiolik redno piše za literarni reviji Stinging Fly ter Dublin Literary Review. Članke pa objavlja tudi v nekaterih romunskih revijah. V letu 2010 je uredil svetovno antologijo 22 kratkih zgodb Sharp Sticks, Driven Nails.
Večina avtorjevih kratkih zgodb se dogaja izven Irske. V njih pa se kaže predvsem pisateljevo občudovanje življenja v vzhodni Evropi ter njegov specifičen stil prikazovanja tematik, kot so odtujenost, revščina, spolnost. Priznava, da je v njegovih zgodbah pogosto opaziti vpliv Hemingwaya, po katerem se zgleduje v stilu pisanja.
Nocoj bomo poslušali malo okrajšano zgodbo Philanthropy ali Filantropija iz njegovega kratkoproznega prvenca Zapisi iz turške javne hiše, v katerem najdemo 19 zgodb. Te so portreti preprostih ljudi, polni ironije, občasne navidezne mizantropije ter spretnih opisov rutine vsakdana, predvsem moških protagonistov. Ena izmed zgodb pa je tudi posrečena parodija na roman Zločin in kazen Dostojevskega. O'Kiolikovi junaki so osamljeni popotniki, pisci, bravci, včasih tako introvertirani, da ne pustijo prav nobeni ženski, da bi igrala pomembnejšo vlogo v njihovi kratki zgodbi.
Zgodba Filantropija nam predstavi ljudomrzneža Virgila, ki osamljen na koncu vsakega dne ob kozarčku vodke upa, da bo naslednji dan prijetnejši. Filantropija.
Virgil je napisal članek, potem pa obsedel in opazoval, kako se mimo njegovega okna v 10. nadstropju vali dim. Povzročilo ga je zažiganje listja. Listje pravzaprav ne gori, ampak le tli, kar se zdaj dogaja že več tednov. Pisal je o življenju z dimom. Poskusil je ohraniti zabaven ton. Ni želel izpasti godrnjav. Nekdo je s pestjo udaril po vratih. Odprl jih je. Z višine se mu je nasmihala robata škrbasta ženska. Izročil je en sam bankovec in zaprl vrata, preden bi lahko karkoli rekla. Že 6 let je posojal denar. Po nekaj mesecih mu ga je vrnila. Nekaj dni kasneje pa je spet prišla na okrog. Zaudarjala je po pijači in si denar spet sposodila nazaj. Nekaj let ga je ta rutina zabavala, ampak stvari so se spremenile. Ženska ni več govorila o svojih krčnih žilah. Enkrat je namreč zabrusil, da noče poslušati o njenih nogah ali kateremkoli delu njenega telesa. Kmalo potem, ko je v odnosu upnik-dolžnik ukinil pogovor, si je kupila majhnega psa, ki je histerično bevskal vsakič, ko je šel iz svojega stanovanja na koncu hodnika mimo njenih vrat. Predstavljal si je, kako ji izroči pest denarja in reče: "Na, prodaj mi svojega psa." In vzel bi bevskajočo zverino in jo zabrisal skozi okno. Majhen obrat v zraku, noge vihrajo naokoli, potem pa izgine za robom balkona. Tragično, tragično, pa šele kupil ga je. Ni mogel pogledati skozi okno na zadimljeno meglico, ne da bi se počutil obleganega. Obleganega ne le od dima, kar je bilo že dosti slabo, ampak tudi od splošne neumnosti, katere ena od manifestacij je bil tudi dim. Torej, je razmišljal Virgil, ali mar v mestu sivih betonskih blokov, obdanih z umazanijo, razkrajajoče se listje, koga žali? Je mar v vandalskem, brutalnem mestu divjih psov, grozečega prometa in dima iz starih avtomobilov, avtobusov ter tovornjakov, listje kakšno onesnaževanje? In če je mesto vzdržalo tisočletja, če so verovanja prišla in odšla, če so se dinastije rodile in umrle, če so mesto plenili barbari na konjih, ki so prihajali z vzhoda, če je vse to in še več lahko minilo, se bo na koncu vse eno sredi zime možicelj oblečen v cape sklanjal, da bi zanetil ogenj na majhni gori listja. Izvolite, sosedi, malo dima! Naj se pomeša z izpuhi tovornjakov in motečo glasbo hupanja avtomobilov in laježem ekstatičnih mešancev. Nekega leta je šel Virgil dol, da bi se pomenil s tistimi, ki netijo te kresove. Povzdigovanje glasov je bilo neizogibno in debela ženska srednjih let s šalom in približno 6 krili na sebi izgledala je, kot da bi ravno kar izstopila iz vlaka, ki je pripeljal od nekot iz dežele, je zamahnila pred njim z grabljami in mu rekla, naj gre jebat svojo mrtvo mater. Ni je ostal dolžen in nekaj fantov je prenehalo brcati žogo ter prišlo gledat. Dva moška z obleko in kožo v barvi mrtvega listja sta se naslanjala vsak na svoje grablje in se režala. Virgil se je še umit. Pipe so pokašljevale zrak. Nič ne bo z umivanjem. Ampak njegovi lasje so bili sprejeti v kepe. Ne more iti v različna uredništva časopisov, če zgleda kot idiot. Lahko pišeš kot idiot in te celo plačajo, ampak če izgledaš kot idiot, je konec s tabo. Z vodo iz vedra v kadi, v katerem je namakal svoje umazano perilo, se je poškropil po glavi. Stopal je po hodniku in pes robate ženske je zmešano lajal za vrati. Kot ponavadi. Vstopil je v dvigalo, zaprl nerodna vrata in pritisnil na gumb. Ko živiš v 10. nadstropju, preživiš več časa v dvigalih kot drugi ljudje. Če bi se štel vsta čas v nekaj desetletjih, je pomislil Virgil, ko se voziš gor in dol, odpiraš in zapiraš vrata, bi se počutil ogoljufanega za dobršen del življenja. Če boš tako razmišljal, se ti bo zmešalo, si je rekel. Pred njim je stavbo zapuščala stara ženska in ker ga ni opazila, je poskušala močno povleči vrata za sabo, da bi jih zaprla. Držal jih je, dokler ni spoznala svoje napake. Trajalo je malo dlje, kot je pričakoval, Bila je ena tistih, ki živijo tako dolgo, da imajo že uhojene poti do trgovine in avtobusne postaje in se orientirajo le z gledanjem v tla. To se zgodi, je pomislil Virgil. Celo življenje preživiš brez domišljije in radovednosti ter odrezan od sveta, končaš slep za tisto, kar je pred tvojimi očmi. Njen preostanek dneva bo prav tako krasen. Mrki mladi ljudje postanejo le še bolj mrki onemogli starci. Otroci premorejo več modrosti. Potem je gledal v globoko luknjo v pločniku. Pojavila se je čez noč, dovolj velika, da padeš notri. Če bi stopil vanjo, medtem ko bi gledal neko 16-letnico, kako miga svojo tazadnjo, bi bil v težavah. Zemeljska skorja se je preprosto udrla in zdaj je tam globok krater. Želel si je, da bi se pojavilo več lukenj, res velikih in globokih, nepojasnjeno, da bi ljudje še enkrat lahko občutili tisto skrivno veselje, občutek, da je nekaj nenavadnega mogoče, ki so ga občutili, ko sta iz modrega neba v nebotičnik prileteli letali. Nato je moral prečkati divje križišče. Tam je bilo vedno veliko dima in hrupa in hupanja avtomobilov. Več sekund njegovega smrtnega življenja bo odtiktakalo, medtem ko se je njegova zafrustrirana duša trošila ob čakanju na luč za pešce. Še več norih misli. Nato je skupaj z ostalimi krenil čez. Spustil se je dol do podzemne. Ravno je zamudil vlak. Naslednja gruča ljudi se je razlila navzdol po stopnicah, da bi zapolnila praznino. Postaval je naokoli. 10 minut. Ploščice na tleh so bile medlo rumene kot iz starega pisoarja. Vedel je, da je nekje življenje lepo. Vstopil je v vlak in se usedel. Razumem, je razmišljal, kako ljudje zapravijo celo življenje obsedeni z denarjem in povečevanjem skladišča materialnih tolažb in razkazovanjem svojega statusa, da bi bili bolj bleščeči insekti med dolgočasnimi insekti. Ljudje ne spoštujejo ljudi, spoštujejo denar. Sam sem najmanj materialističen človek, kar jih poznam, in če bi imel denar, bi si zgradil zidove in vrata, da bi se obvaroval pred temi kramljajočimi primitivci. V vlak je vstopil prvi berač. Držal je podobico Jezusa z jagnjem v rokah. Male rdeče lučke so utripale okoli slike. Jezus na baterije. Škripanju in tresenju metroja pod mornici starega železa za prevažanje invalidov se je pridružilo monotono prosjačenje, obupano momlanje samopomilovanja.
Mrtev oče, 8 bratov, mati maraka, lačen, karkoli lahko date, Bog naš oče.
Potem pa dol na kolena, zelo nizko, pokriža se. Lučke na sliki utripajo okoli in okoli. Krščanstvo. Komunizem. Spet krščanstvo. Podobni ideologiji. Čeprav so si krščanstvo izmislili za tlačane, komunizem pa za tovarniške delavce in uradnike. Pod komunizmom so vsi delavec, linast idiot, ovca predstavljeni kot žrtve zgodovine. Dobri možje v filmu. Potem pa te država delavcev osvobodi obveze, da bi karkoli delal. Razen dela. Volovski element v človeku je razglašen za najvrednejšega, ker očka tako pravi. In potem očka umre, ker ga kap, ti pa spet čakaš na Jezusa. Na podzemni se cmeriš glede tega, kakšna žrtu si, in moleduješ svoje sopotnike v imenu splošnega krščanstva. Pa cigani... Moški je igral harmoniko, ženska je zbirala denar. Virgil je imel rad živahno glasbo, ki poplesuje iza zvoka mehanizma slabo prilagajočih se delov vagona. Pa kako se prijetni zvoki borijo s truščem in ga komaj premagajo. Zvok življenja, dvigajoč se nad pretepene ljudi kot roža v betonski razpoki. Virgil je dal roke v žep. Poudaril je svoj odpor. Policija je preveč pomembna, da bi v tej industrijski coni patruljirala na postaji podzemne. Načelnik je imel obraz kot testo. Polkovnik je bil malce starejši, strog in postaven na nek brezizrazen način. Oba sta bila velika varuha države. Katerekoli države. Načelnik je držal majhnega pohabljenega psa za zadnji nogi, kot bi bil zajec, ki ga je ravno kar ustrelil. Kaj se je zgodilo z njegovo glavo? Je vprašal Virgil in se zmrdoval.
Tovrnjak. Ampak, da ga takole nosite na okrog, tole zna vznemiriti otroke, pa mene tudi v bistvu.
Načelnik, čigar usta so bila vedno rahlo odprta, je pogledal polkovnika, ki je še naprej gledal strogo predse. Polkovnik je bil slab igralec, ki je obvladal le en izraz, strog, in bo pri njem ustrajal, ne glede na to, kaj se v igri zgodi.
Pes je last senatorke.
Polkovnik, čeprav ni bil ravno klepetav tip, je čutil, da je njegovo dostojanstvo zaradi posedovanja mrtvega psa ogroženo in je zato poudaril gola dejstva. Ženska, senatorka stranke Velika Romunija, je izgubila svojega psa in telefonirala okrožni postaji. Poveljujoči policisti tega področja so se primera takoj lotili in obiskali senatorko, ki jim je psa natančno opisala. Senatorka je bila raztresena, obsedla jo je ideja, da so ga za kakšen grozljiv ritual ukradli cigani. Obveščene so bile vse enote. Nekaj ciganov je bilo pretepenih, noben pes pa se ni pojavil.
Vozite se naokoli,
je polkovnik zaukazal vsem enotam.
In z budnim očesom iščite nenavadno majhnega psa brez repa.
Nazadnje je bil Srečko, tako je bilo psu ime, najden v slabem delu mesta, kjer ga je njegova neizkušenost v svetu vozil stala življenja. Virgil se je strinjal, da je to slab zaključek primera. Vem, kje lahko najdete prav takega psa. Načelnik s testenim obrazom je pogledal polkovnika.
To zna biti vredno preiskave.
Ne pravim, da je točno tak.
Gospa slabo vidi.
Sovna ma je dala v kavo.
Je prvič spregovoril tisti s testenim obrazom. Virgil je takoj vedel, da sta kavo tudi popila. Na polkovnikov ukaz je načelnik vrgel Srečka v odprt kanalizacijski jašek. Potem so se spravili v policijski avto, Virgil zadaj. Načelnik je zagnal motor.
Sirena?
Samo vozi.
Parkirali so pred Virgilovim blokom. Kupi listja so goreli in vetrc je nizko nosil dim, ki je bil pregost in neprijeten. Jih ne morete aretirati?
Proti zažiganju listja ni zakona.
Odpeljite jih na zaslišanje in jih oklofutajte ali kaj podobnega.
Odšli so noter. Se stlačili v dvigalo in izstopili v desetem nadstropju. Tukaj. Virgil je potrkal na vrata. Pes je bevsknil. Vrata so se odprla. Veliki, nemarni, zavaljeni ženski so se o pogledu na uniformi odprla usta ob nemelem strahu. Oba policista sta si ogledovala psa.
Bo kar v redu.
Načelnik je zgrabil psa.
Gospa, zasegli bomo vašega psa.
Je rekel polkovnik, strogo. Z glasom, ki je preglasil bevskanje psa.
Ampak...
Vaš pes ni registriran. Z vidika policije ta pes ne obstaja.
Policija je odšla. Ko se je dvigalo spustilo navzdol, je Laješ zvenel vedno bolj oddaljen.
Vzeli so mojega kolačka. Mojega edinega prijatelja na svetu.
Res je, je rekel Virgil z obrazom sklonjenim proti njenemu. In če boste poskušali nabaviti novega, vas bom dal aretirati. Obrnil se je, da bi odšel in nekaj starih sosedov, ki so opazovali hrupno dogajanje, je potegnilo noter svoje mršave kurje vratove in v strahu zaprlo vrata. Sprehodil se je do svoje sobe, vstopil in zaklenil vrata. Slekel je plašč, si sezul čevlje in si nalil vodko. Usedel se je in opazoval, kako je mimo njegovega okna nosilo dim. Pogledal je kozarec z vodko na mizi. Ko se je naužil zadovoljstva ob njenem opazovanju, jo je spil. Bil je en dan starejši in mesto je bilo isto. Pravcat renesančen človek, je pomislil. Odpravim se ven, oborožen z razumom, da bi služil so ljudem in izvedem trik stena in olja. Njegov članek je bil še vedno v žepu plašča. Nekje sta dva policista predstavljala zaostali senatorki zaostalega psa, zatrjujoč, da nimata časa za kavo. Virgil si je nalil še malo vodke. Kresovi so še vedno tleli in dim je še vedno nosilo po temnem nebu. Popil je še drugo merico. Dobro je. Zelo dobro to, kar naredi vodka. In mogoče bo jutri nov, bolj jasen dan.
Poslušali ste kratko zgodbo Filantropija Filipa Ovkijalika, ki jo je prevedla Petra Meterc. Oddajo pa smo posneli Kristina, Martin, Anja, Stanko in Mato.
Literarne oddaje Tu pa tam podpira Mestna občina Ljubljana v okviru programa Ljubljana, svetovna prestolnica knjige 2010.
Hodnik je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.